Li bajaro ka Merama Konya'yı malbatek Kurd de Elişek Çektari da hatın kuştun. Yaşar Dedeoğlu, Hevjinawi İpek u du kuru se keçenuan de mala xweda ji aliyên kesên ku nasnaman hejî nediyare roja înê hatın kuştun. Malbata Dedeoğlu beriya 30 salan ji bajara Qersê koçê Konya'yı kirine. Ev malbat rojek beriya îda Remezanê jî de mala xweda rastê êrişa bi dehan nijadperestên cîranê xwe hatibûn û هشت اندامن مالباتي حمي بگراني بريندار ببون.
Yedi kişi, üç kadın toplam yedi kişi. İşte şu anda olay yeri incelemesi bir saate kadar biter diye düşünüyoruz. Olay yerindeyim. Başsavcı emniyet müdürü var burada. Kamera kaydı.
Avukatı Malbata, Dedeoğlu, Abdurrahman Karabulut, Dazaninku, Dügelko Erişkar, Hın Nehat Negirtin, Leguman Heyeku, Erişkar'ın Dümehberi, Kujer'in Malbata'yı bin. Avukat Karabulut Dazanin Beriya Erişi 3 saat Yaşar u Barış Dedeoğlu Serdana nüfisinge havi kine u bi enişe bune jberko hemi erişkarin cirani wan serbest hatne berdan.
Bu saldırıyı yapanlar da aynı kişiler mi yani onun için kuvvetle
Ligot, ev erişek nicat perestiye u ihmala dadgeriye pre jberko erişkar dünav dümehanda yek bi yek serbest berdan.
İktidarın nefret ve tahrik dili bu katliamın başlıca sorumlusudur.
Hefserokê HDP Mîtha Sancar piştî civînê Roja Înel Ankara'yê daxuyaniyek da û got zimanê bi nefret û nijadperestî ya desthilatiyê bersûcê vê qetlîamê ye. Sancar îdia kir ser HDP û Kurdan planeke kaosê dixwazin çêkin û zimanê desthilatiyê hêz dide nijadperestan ji bo êrişên bi ser Kurdan. Sancar wiha axivî.
Çekişmelerin Kürt halkı üzerinden bir kaos planına dönüştürülmek
Ziman u politikayên desthilatê tovên cudatiyê û dexwaza pêkvejiyanê direşîne. Hevala me Denis Porya jî bû qurbanê zimanê ku em hedef girtin. Hikûmet di ciyê ku tedbîran bigire li hember êrişan zimanê xwe û politîkayên xwe tuştir kir. Hevserokê HDP rexne li partiyên opozîsyonê jî kir û got tenê bi peyamên sersaxiyê têr nake. Ji bo ev plan bala derkevin divê hemî hêzên demokratîk û partiyên opozîsyon li rexme bi helwestek zelal sekinin. Yaşar Dedeoğlu, Mehekberi, Röportaj Ektabu, Peyamneri, Rudav TV'ye, Uluvur Behsa, Zahdin, Ser Malbata Xekirbu. Partiye Demokratika gelen HDP, Ser Katilkirna, Malbata Dedeoğlu, Civinek Avartel Darxız.
Derslatım, bana bana dekizem, bu kuru çibye, bu baba, bu topya davine bakşime, bu dedene haberim, ne bu la ötü sekin oka, mı gede honi kere, bu nevi, nerede bana? Hem hün ne kadar, bu nevi, nerede bana, nerede Dere Hasin, Dere Havşi, bir şey meri sormuş ki, ben şaş meriyoruz, kusar ve kumir oldu. Adama ev gitti.
Kim bu? Yen erişi tekerin bunu mu ne yapacağız Ciran'ın? Ciran'ın da yen nizik bu, yan derve hatı bu, çenkez bu.
Havani ki yerişmiş ki mebul, havani şey ki müdahate, direv ya, zeli keleş, korevi ali keleş,
Ejay Gotneku ji Malbata Dedeoğlu tenê neferek rizgar bûye ku ew jî birîndare û nexweşxane ye. Wezîrê karê navxwe Süleyman Soylu berdevkê Serokkomariyê Fahrettin Altun li ser kuştina heft endamên Malbata Dedeoğlu daxuyanî dan û li dijî îdiayên ku ev êrişek nijadperestiye derketin. Süleyman Soylu di daxuyaniya xwe de got tu eleqa vê bûyerê bi mesela Kurd û Turkanî ne. Di nav her du malbatan de jiyazde salan vir de husumet heye. Nirxandin ser etnikî dixwazin istismar û provokasyonê bikin ku ev devamiya têgişt perçekirina yekitiya welate. Soylu Dazanîn hemî tîmên wan ji bo girtina êrişkaran seferber bûne. Fahrettin Altun jî got ev aliyên ku vê qetlîama hov weka êrişek ideolojîk pênaze dikin derewan dibêjin û ew bi xwe provokatorin. Altun Dazanîn Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan ji bo ronîkirina êrişê mijarê ji nêz ve dişopîne. Hêja gotineye ku meytê endamên Malbata Dedeoğlu şemiyê berê êvarê li bajarê Konyayê wê bê binakirin. Hevserok û parlamenterên HDP jî beşdarê rêûresma cenazeya Malbata Kurd dibin. Xecî Cem Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.